Ladies and gentlemen, in the name of this mayoralty,
con traducción simultánea por orden del señor alcalde, les este bando Paco se cumpla. Según las ordenanzas de esta alcaldía ilustre dependente del gobierno central, todos los galegos a partir de hoxe no poderán ejercer como tales en manifestaciones que ya resultan ofensivas como lengua de plebe vulgar, romerías golfas, costumes poco europeos, modos irreverentes, maneiras aldeanas, etcétera, etcétera, etcétera. Compre ruina la cultura en nombre del progreso. E también
prohíbese por orden de alcaldía que medren porque sí as rosas do xardín municipal.
Desde agora as pombas teñen que pedir licencia para voar. Prohíbese a lúa que unha tola andar ceiba no cero. Que a lúa é unha tola que anda espida e dando mal exemplo.
Están fora da lei a primavera, as flores e os carballos, as estrelas, os peixes e os paxaros.
Desde agora as pombas teñen que pedir licencia para voar. Pagando os trabucos, os poetas, prohíbese soñar. Prohíbese tamén derramar mágoas e pódese chorar. E podese chorar cando hai sequía pra que enchan os pantanos. Desde agora as pombas teñen que pedir licencia pra voar. E un sol se pode emocionar os xoves e os domingos cando toca, cando toca a banda do concello.
Das este bando
en tale cale
Paco se cumpra
de orden do alcalde,
firmado e rubricado
de orden do alcalde.
Paco se cumpra.
Se volan,